Downsizing är att bevisst göra mindre för att skapa plats till det som verkligen betyder något. Outsourcing och hämta resurser och krafter utanför sig själv istället för att försöka alene. Jag vet att det är säkert många här som tänker att de definitionerna är oprecisa och fel och vet mycket bättre än mig vad de egentligen skulle ha varit, men bara låt som om jag har rätt. För downsizing och outsourcing, det var det Johannes gjorde, döparen Johannes. Hans tjänst är exemplarisk och vi ska se lite på hurdan, och han är ett exempel för oss och vi ska se lite på varför. Det behöver inte resa er, för det kommer text lite sånt i utopin. Efter detta drog Jesus och disciplen hans vidare till Judea. Där blev han en tid samman med dem och döpte. Johannes döpte också i Ainon med Salim, för det var mycket vatten där och folk kom dit och blev döpt. Detta var för Johannes blev kastad i fängelse. Så efter samtalen med rådsherren Nikodemus om det att bli född på nytt och hur högt Gud älskar världen, så packar Jesus samman, förlater Jerusalem, drar ut i ödemarka för att döpa. Eller egentligen, alltså i kapitel 4 så preciseras det att det är disciplinerna som döper, som säkert var väldigt lurt, för då slipper man konflikter som det som senare uppstod i Korint. Paulus skriver ju till och med till menigheten i Korint: jag tackar Gud för att jag har döpt någon av er, bortsett från Crispus och Gaius, slik att ingen kan säga att det blir döpt i mitt namn. Så disciplinerna döpte, och då slipper man sån mänskliga diskussioner bland folk på stamcaféen i Jerusalem när man beställer turkisk kaffe och falafel och sitter och diskuterar och skryter. Alltså, jag vet inte hur god dop det har fått, men jag blev döpt av Johannes, själve döparen. Så kan han säga, vad är det för något liksom? Jag blev döpt av Peter, alltså den disciplen som stod Jesus närmast. Riktigt nog så hållt mig lite länge under vann, men då virker det säkert bättre. Ja, men det är ju ingenting. Alltså jag blev döpt av Jesus. Jesus Kristus. Och då får du väldigt knistningar och konflikter. Och det är möjligt att känna sig igen i den här lite osunda delen av behovet för att upphöja sig själv. Missunnelse, selvskryt, egoism, jalousi, selvgodhet, det, liksom, det drar oss, trekker oss bort från Gud och nästa kärlek. Men döparen Johannes, han hade en annan inställning. Hans mål, det var att peka på Jesus och leda andra till ham. Disciplinerna till Johannes kom nu i diskussion med en jøde om renselsen. De gick till Johannes och sa till ham: rabbi, han som var samman med dig på den andra sidan av Jordan och som du vittnet om, han döper nu och alla går till han. Så disciplen säger: alla går till han. Och det är som barnsliga alla, som jag gärna har bett barnen mina om att definiera. Varför kan inte jag få bada? Alla andra får lov. Varför kan inte jag få tatuering? Alla andra får tatuering. Och så blir alla gärna lite som färre efter att ha spurt, ja, hur många är alla? Vad heter alla? Och är du liksom säker på att jag älskar Justin Bieber är något du vill ha på armen resten av livet? Johannes, han fortsatte att döpa och förkynna till det som kom. Han fortsatte tjänsten sin, men det blev stadig färre. Disciplen hans hade haft sin livsupplevelse, men hade haft en position, var del av en landskänt och levande folkebevegelse. Alltså hjärtat blev berört och folk omvände sig. Disciplinerna följde ju att de hade gjort en forskel, och nu var allt i färd med att dö ut, och Johannes hade bidragit till det själv. Han hade pekt på en fyr och så hade han sagt: se där, det är Guds lam. Jag döper med vatten, han ska döpa den helige ånd. Jag är uppvärmningen, han är huvudattraktionen, liksom följ han. Så disciplinerna tänkte, så vi mister ju folk. Kommer alla ut och försvinner, alltså vad ska vi göra? Ska vi sätta in en helsidig VG eller reklamera på Facebook och Instagram som liksom, upplev den äkta döparen? Vi har ett bättre bad. Få stekte gräshoppor och villhonning med på köpet. Because you are worth it. Og jeg merker at jeg har tenkt om folk forlot frikirken og gikk til den nye populære kirken nede i gata med kjendisbesøk og kinosal og kulere talere. Hva ville jeg sagt liksom? Altså det offisielle svaret er vi er så glad for framgangen deres. Det er flott at dere samler mange og vi ber for dere og vi unner dere alt på ordentlig. Så jeg håper at jeg hadde sagt det og ment det. Men jeg kjenner jo at det er lett å føle som disiplene til Johannes. Det er jo som knytter egen verd til framgang og vellykkahet. Og det også å kjenne på som tap og mislykkahet. Og så tenkte ikke Johannes sånn. Hans tjeneste var eksemplarisk. Johannes prøvde ikke å være kul. Altså han brydde seg ikke om hva folk tenkte. Ja, han gikk med liksom kamelfrakk og spiste insekter. Liksom han koste seg med et grillet sirisserlår til søndagsmiddagen. Liksom han var så annerledes. Eksentrisk, kontroversiell. Men han hvilte i Guds nåde. Folk søkte ham fordi han levde i Guds nærvær. Han var ikke misunnelig på andres suksess. Han hadde tatt et oppgjør med den der usunne delen av å opphøye seg selv. Hans egenverd var ikke knyttet til egen prestasjon eller posisjon, men til hans relasjon med Gud. Så Johannes svarte disiplene, et menneske kan ikke få noe uten at det blir gitt ham fra himmelen. Dere er jo selv mine vitner på at jeg sa jeg er ikke Messias. Men jeg er sendt i forveien for ham. Dette er ikke min fortjeneste, sier Johannes. Guds nåde er ikke noe du skal gjøre deg fortjent til. Guds velsignelse er ikke et resultat av din innsats. Gud er ikke en lykkeautomat, liksom som 10 Ave Maria gir en velsignelse. Og det høres jo helt selvfølgelig ut. Men vi har lett for å falle i den fellen. Ikke dere da. Men jeg, det er bare jeg som kan tenke sånn at nå har jeg gjort en innsats, Gud, så hva er premien? Så vår tjeneste og vårt arbeid og vår hengivenhet må jo gi seg utslag i gode gaver. Eller må det ikke? Så forrige uke så hørte jeg en ny, helt ny kristen sang, altså en ekte kristen sang på Spotify. Så, when praises goes up, blessings comes down. Det var refrenget. When praises goes up, blessings comes down, baby. Baby, faktisk. Og hva er det for noe budskap? Det var i hvert fall ikke den tjenesten til døperen Johannes viser oss. For Johannes, han er en herold. En som annonserer kongen. En som roper ut når han er på vei. Han er sendt i forveien for å melde hans ankomst. Kongen kommer! Altså, Johannes er en røst som roper i ødemarken. Men han er ikke en sånn selvsentrert herold. En som fortsatt prøver liksom å være i fokus etter at kongen har kommet. Som tusler foran og sier liksom, kongen kommer! Kongen kommer! Kongen kommer! Ja, vi vet jo det. Vi ser den jo. Altså, flytt deg, du står i veien. Johannes han sto ikke i veien, Johannes gikk til side. Også rent fysisk. Vi vet ikke hvor Ainon er en egentlig. Det er et par alternative steder, men begge er i Samaria. Altså han flytta hele tjenesten sin nordover for å gi plass til Jesu tjeneste. Johannes gikk til side, han pekte på Jesus. Se der, Guds lam, hør han, gå til han. Røsten som roper, den dempes og forsvinner ut i ødemarken. Altså Johannes livsoppgave er å være stemmen som gir ordet til ordet. For Johannes 1 sier om Jesus, i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Ordet ble kjød og tok sin bolig blant oss. Johannes er røsten som stilna for å gi ro til å høre Jesus stemme. Den som har bruden, han er brudgom. Men brudgommens venn som står og hører på ham, gleder seg stort over å høre brudgommens stemme. Denne gleden nå min. Helt og fullt. Han skal vokse, jeg skal avta. Det største hindret for din kristne modenhet, det deg. Så vi lever midt i liksom verdens enighet om at sekularisert humanisme veien til personlig tilfredsstillelse. Om noe riktig for deg, så det riktig for deg. Alle må finne sin vei, og da det selvfølgelig mange veier også til Gud. Og vi blir stadig mer relativistiske. Du sentrum i ditt univers, din selvutvikling, selvbevissthet, selvrealisering. Det veien til lykke. Jeg skal vokse. Gir livet en hensikt. Og folk forsøker iherdig å overvise seg selv om at de gode på bånd. Selvfølgelig uten å undersøke hva som finnes der i dypet av hjertet. Og så liker vi å bli likt. Bli sett opp til og omsverma. Jeg synes i hvert fall det deilig. Og du liker det, du også. Føler deg spesiell, viktig. Og vi lærer også at lykke synonymt med antall likes. Altså det både digitale og analoge. All ytre staffasje prøver stadig å innbille oss at vi blir lykkelige bare når vi søker det. Altså når vi får akkurat det. Men både egenprodusert hellighet, andres beundring, avslappende komfort, det svikter oss gang på gang. Så lykke avhengig av yttre stimuli. Og så smuldrer den opp uten. Glede. Glede en indre gave. Jesus Johannes sin kilde til glede. Og da det en glede som holder, liksom, uavhengig av status eller yttre staffasje eller popularitet. Gjør alt i livet til å handle om deg. Det oppskriften til et tomt og trøblete liv uten glede. Og vi har nok av eksempler som viser oss at det sant. Så nøkkelen til et meningsfylt og altså et liv fullt med glede og fred, det å innse at det finnes hos Gud. Han skal vokse. Jeg skal avta. Så Johannes et eksempel. Hans glede å gi plass til Jesus til å være hans venn, altså livsmotto hans var, han skal vokse, jeg skal avta. Så ikke kjøp argumentene om at det å selv skulle avta å oppgi deg selv. For det å finne seg selv. For samfunnet vårt definerer ofte å avta som noe negativt. Og avta å gå i feil retning. Down and out, nedslått, utslått, ned dårlig, opp bra, oppegående, oppside, fremgang, det går opp. Tilbakegang, det ned. Nedbøyd, nederlag, nedbør, jo også noe dritt. Nedgangstider så peker pilen nedover. Nedleggelse negativt om det gjelder en bedrift. Kanskje positivt om det gjelder motsatte kjønn. Men kritikere kan si at målet om å avta, det et veldig godt eksempel på kristent fokus på underkastelse, altså et selvutslettende ideal som kveler livsmot og livslyst, mens det motsatt. Johannes sier ikke, for at Jesus skal opphøyes, må jeg nedgraderes. For hva det som skal avta egentlig? Det ikke min selvaktelse, selvverd, selvtillit, men min selvsentrerthet, altså min innsnevring i oss selv, som Luther ville ha sagt. Kirken jo ikke bygningene, den menneskene. Altså Guds kirke de kristne i hele verden. Bibelen kaller dem for bruden, og Jesus for brudgommen. Og i Israel så ville brud og brudgom ha en bryllupsinngåelse, altså en slags nesten som vår forlovelse, og så ikke se hverandre på lang tid, noen ganger inntil et år. Og i den tiden så bygde brudgommen nye rom på farens hus, som kanskje ikke har vært særlig fristende i dag, liksom å bo hjemme hos svigers. Men det var altså skikken. Brudgommen bygde et hjem hjemme hos far, Og når alt var klart, så kom han for å feire bryllup med sin utvalgte. Og i åpenbaringen så er bryllupsfesten i himmelen vår gjenforening med vår brudgom. Altså han henter oss til vårt nye hjem hos far med hvit festkake, med spiselige marsipanblomster og lyserosa duk. Johannes sier at han er brudgommens venn. Han unner bruden alt. Og han unner brudgommen alt. Han ønsker vennen sin alt godt, og han er glad på hans vegne. Johannes tenker, om folk fortsatt vil være hos meg, når Jesus har kommet, da har jeg gjort noe feil. Da har jeg fått min tjeneste til å handle om meg. Og hva ville du, som ekte menn, som sitter i salen, ha gjort om din beste venn begynte å flørte med kona di? Eller forsøkte å forføre henne? Jeg er brudgommens venn, sa Johannes. Skal jeg være misunnelig på at folk vil være med Jesus? Eller redd for egen posisjon? Skal jeg være sjalu på brudgommen? Tuller du, eller? Jeg er jo så glad. Jeg er så glad for at bruden skal få være hos sin brudgom. Det verste bryllupet jeg har vært i, eller egentlig det verste selskapet jeg noen gang har vært i, brudgommens beste venn var forelsket i bruden, og følelsene var gjengjeldt. Og vennen var jo selvfølgelig invitert i bryllupet, og hadde jo ingen god unnskyldning til å la være å komme. Og jeg var en av de få som visste at de var forelsket. Andre venner visste ikke. Familien visste ikke. Foreldre visste ikke. Brudgommen visste ikke. Og ingenting var hyggelig. Alt som skulle være glede var bare som vond klump i magen. Å høre dem si ja til hverandre foran alteret. Høre taler om kjærlighet og gi alt til hverandre i ekteskapets intime fortrolighet. Se dem skjære bryllupskaka og reise fra festen, liksom omgitt av hoiende og heiende gjester som ønsket dem lykke til ut på bryllupsreise. Så se dem reise, tenke på dem to alene i bilen, og hvordan brudgommens venn satt midt mellom dem. Jeg er ikke en sånn venn, sier Johannes. Jeg unner Jesus alt. Altså, jeg gir ham alt. Det er min glede. Han skal vokse, jeg skal avta. Og det gjør meg så fantastisk glad. Jeg har ryddet vei for Jesus, sa Johannes. Jeg er hans venn. Jeg er så utrolig, utrolig glad. Johannes viser oss hva ekte ydmykhet er. C.S. Lewis, han sa ydmykhet, det er ikke å tenke mindre om deg selv. Det er å tenke mindre på deg selv. Det er et bevisst valg om å gi Jesus plass, fordi det er hos han liv og mot og mening og tro og glede finnes. Frelse er rettferdiggjøring, og kristent liv er helliggjøring. Altså det er en sånn kontinuerlig prosess for å la Gud få større plass og innvirkning. Så da lever vi i den modningsprosessen her, som egentlig handler om en kontinuerlig omvendelse. Det handler om downsizing, og bevisst gjøre mindre for å skape plass til det som virkelig betyr noe. Og det handler om outsourcing, og hente ressurser og krefter utenfor seg selv, i stedet for å forsøke alene. Johannes, han var ikke like populær som før. Han mistet oppmerksomhet, han mistet beundring, og noen måneder senere så feblin fengslet. Og som en premie etter en ung jentes danseoppvisning, så kuttes hodet av ham og presenteres på et fat som en medaljeseremoni. Ingen mann har vært større enn Johannes, sa Jesus. Større enn Abraham, Moses, Aaron, David, på grunn av innstillingen hans, på målet hans, livsmotto hans, å la Gud få større plass. Gleden ved å høre brudgommens stemme. Han var brutalt ærlig overfor seg selv og andre og Gud. Han viste ekte ydmykhet, og han hadde en dyp, varm, brennende kjærlighet til Gud og sin neste. Han spilte på Guds lag med hjertet på utsiden av drakta. Johannes er et eksempel, men er han et eksempel for deg? Hvis du bare ser for deg, sånn helt rent praktisk, hvordan ville det se ut om Jesus skulle vokse, og du skulle avta? Hva kunne det bety for deg i ditt liv? Ville noe vært annerledes da? Hva ville vært annerledes? Kanskje du har noe å overlate til Jesus. Jeg har det i hvert fall. Så ta en prat med han om det. Og så er hans løfte, det er nytt liv, nytt håp, ny trøst, ny glede og et liv i hans tjeneste. Så kjære Gud, vekk opp mitt indre så jeg kan lære å tenke som deg. Gud, åpne opp mine øyne så jeg ser hvem som trenger deg gjennom meg, for jeg vil gå dit du går og hvor du kaller, hjelp meg til å følge. Og jeg ønsker å se de du ser, hvert eneste knuste hjerteslag.